Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោក Trump មិនបានធ្វើឲ្យខូចប្រភពសើបការសម្ងាត់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេលោក Trump ជួបជាមួយនឹងលោក Erdogan ប្រធានាធិបតីតួគីដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងការផ្ដល់អាវុធដល់ពួកខឺតអ្នករស់នៅកោះ Guam ដែលជាដែនដីរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Pacific មានការព្រួយបារម្ភក្រោយពេលដែលកូរ៉េខាងជើងសាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាស៊ានទាំង10នៅក្នុងពិធីខួបទី50នៃសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងផ្លាស់ប្តូរសមាជិកមេឃុំចាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាលោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាព័ត៌មានអំពីអំពើភេរវកម្មនិងការគំរាមកំហែងទៅលើអាកាសចរអន្តរជាតិដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចែករំលែកជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺមានភាពសមស្របទាំងស្រុងនិងមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រភពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកនោះទេលោក McMaster បានថ្លែងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះអ្វីដែលលោកបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទតែថាព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយការពីថ្ងៃច័ន្ទគឺខុសដែលព័ត៌មានទាំងនោះបានថាលោក Trump បានប្រាប់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអាមេរិកលោក Sergey Kislyak នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅឯសេតវិមានលោក McMaster ដែលស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតី Oval Office បានថ្លែងថាខ្ញុំមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់កិច្ចសន្ទនានោះមានភាពសមស្របទាំងស្រុងហើយខ្ញុំគិតថាវាមានភាពសមស្របទាំងស្រុងទៅនឹងអ្វីដែលដៃគូស៊ើបការសម្ងាត់របស់យើងរំពឹងទុកម្ដងមួយម៉ោងមុននេះកាសែត The New York Times បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានស្នើឲ្យលោក Comey អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោក Michael Flynn ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងប្រទេសទូគីដោយបានផ្ដល់អាវុធដល់ពួកខឺតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីទូគី Recep Tayyip Erdogan កាលពីប្រមាណម៉ោងមុននៅឯសេតវិមានដោយផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាអំពីចំនួននោះក៏ដូចជាចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកកងកម្លាំងខឺតដែលហៅថា YPG ថាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបណ្ដេញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចេញពីទីក្រុងរ៉ាកាប៉ុន្តែទួគីចាត់ទុកពួក YPG ថាជាពួកភេរវករដោយសារតែពួកនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួក PKK ដែលបង្កភាពចលាចលអស់3ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងប្រទេសទួគីលោក Erdogan ចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់អាមេរិកក្នុងការផ្តល់អាវុធទៅឲ្យពួក YPG ថាជាការផ្ទុយទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងរវាងទួគីនិងអាមេរិកប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងការពីសប្តាហ៍មុនថាលោកចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ថាជាការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងទួគីទាំងទួគីនិងអាមេរិកគាំទ្រពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរយៈពេល6ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរី Bashar al-Assad ខណៈពេលដែលទឹកដីអាមេរិកភាគច្រើនស្ថិតនៅឆ្ងាយពីរយៈចម្ងាយដែលកាំជ្រួចមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់ទៅដល់នោះក៏គួរដែរជាដែនដីរបស់អាមេរិកនិងជាមណ្ឌលយោធាដ៏សំខាន់មួយរបស់អាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនោះស្ថិតនៅក្នុងរយៈចម្ងាយដែលកាំជ្រួចមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់ទៅដល់ការសន្និដ្ឋាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅលើកោះគួមមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភថានឹងមានសង្គ្រាមខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះទៀតបារម្ភថាពួកគេនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែលរកបានពីភ្ញៀវទេសចរជាជាងខ្លាចការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងនឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ថាសនៅក្នុងពិធីពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃពុធនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបានជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គឡាមឺខលនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានស្បុតចូលកាន់តំណែងដើម្បីលើកឡើងពីផែនការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបានតែកាន់ស៊ីសំទោសឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអគ្គិភ័យដែលបានឆាបឆេះឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯអាកាសយានដ្ឋានឆាងហ្គីនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនោះបានបណ្តាលឲ្យមានការបិទច្រកហោះហើរមួយនិងធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេលខណៈពេលដែលក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនចេញនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងអាកាសយានដ្ឋានឆាងហ្គីបានឲ្យដឹងថាផ្សែងបានហោះចេញពីកង្ហារខ្យល់នៃច្រក Terminal លេខ2ហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមមានការជម្លៀសមនុស្សចេញពីច្រក Terminal នោះតែម្ដងហើយអាកាសយានដ្ឋាននេះបានឲ្យដឹងទៀតថាអគ្គិភ័យបានឆេះឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយពួកគេកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមកងកម្លាំងការពារស៊ីវិលរបស់សិង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថាក្រុមគុណលុតអគ្គិភ័យបានមកដល់ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកហើយបានពន្លត់អគ្គិភ័យដ៏តូចមួយនោះមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារតែឆ្លក់ផ្សែងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងពង្រីកច្បាប់មួយដែលទាញយកមកវិញនៅថវិកាសម្រាប់បណ្ដាទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលសាធារណៈដែលផ្ដោតឬពិភាក្សាទៅលើការរំលូតកូនច្បាប់ហាម5ទូទាំងពិភពលោកឬហៅថា Global Gag Rules ដែលលោកត្រាំបានយកមកអនុវត្តឡើងវិញតាមរយៈបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនៅដើមអាណត្តិរបស់លោកនោះបានហាម5ការផ្ដោតជំនួយរបស់អាមេរិកទៅកាន់បណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិដែលគាំទ្រការរំលូតកូនច្បាប់ថ្មីដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថវិកាប្រមាណ8,800លានដុល្លារនៃថវិកាសុខាភិបាលសកលដែលប៉ះពាល់ដល់ផែនការបន្ទាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអេដដែលជាកម្មវិធីមានតម្លៃ6,000លានដុល្លារបណ្ដាអង្គការសុខភាពសាធារណៈបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងឆាប់រហ័សទៅលើការពង្រឹងច្បាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែពួកគេខ្លាចវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលអាមេរិកគឺជាប្រភពផ្ដល់ជំនួយមួយនៅក្នុងចំណោមប្រភពផ្ដល់ជំនួយតែ 2-3 ប៉ុណ្ណោះទៅលើសុខភាពបន្តពូជរបស់ស្ត្រីសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៅឯរដ្ឋ North Carolina ថ្លែងថាអ្នកស្រីក្រុងនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាវិញដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកស្រីដោយសារតែការរើសអើងទៅលើគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Robin Atthus ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកតូរតន្ត្រីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Illinois បានថ្លែងថាអ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Burlington ដែលអ្នកស្រីកំពុងតែរស់នៅនោះធ្វើល្អដាក់អ្នកស្រីប៉ុន្តែសម្រាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Nicolas Navelo Souza ដើមកំណើតមកពីប្រទេស Nicaragua ទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្សេងពីអ្នកស្រី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះអ្នកជំនាញខាងអាស៊ាននិងសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាស៊ានទាំង10នៅខណៈនេះនាងខ្ញុំស៊ូពិចិត្តដានឹងធ្វើការសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយនាងហុងចិន្តានិងនាងតែនសុកស្រីនិតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែស្ថិតនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំនេះចាសសូមជម្រាបសួរចិន្តា
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
ចាសចិន្តាតើក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានមន្ត្រីនិងជំនាញការមកពីណាខ្លះបានចូលរួមចាស
ចាសកិច្ចប្រជុំនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាគឺដើម្បីរំលឹកទៅដល់ខួបទី40ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានក៏ដូចជាដើម្បីរំលឹកដល់ខួបទី50នៃការបង្កើតសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ាននេះផងដែរចាហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះមានវាគ្មិនដែលជាអ្នកជំនាញការខាងអាស៊ាននិងមន្ត្រីអាមេរិកសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាលោក Alex Feldman ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការជំនួញរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានលោកស្រី Patricia Mahoney ដែលជាឧបការីរងស្ដីទីទទួលបន្ទុកខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងលោកឧត្តមស្នេហ៍តូ Wallace Gregson អតីតឧបការីទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការសន្តិសុខអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកចា៎ហើយក្នុងនោះក៏មានសមាជិកសភាមកពីរដ្ឋ Texas គឺលោក Castro ផងដែរចា៎ក្រៅពីនោះក៏មានឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington នេះគឺលោកជុំប៊ុនរុងក៏ដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីនដែលពួកគាត់ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចា៎ហើយក្រៅពីនោះក៏មានអ្នកជំនាញការសំខាន់ផ្សេងទៀតផងដែរចា
៎ចា៎ចុះចិន្តាតើកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះតើគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរ
ចា៎អ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះគឺគេផ្ដោតទៅលើកត្តាសំខាន់មួយចំនួនចា៎ដែលរួមមានដូចជាការពង្រឹងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនេះចា៎ហើយតាមរយៈការធ្វើចំនួនជាមួយនឹងអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានពង្រឹងការនាំចេញនាំចូលផលិតផលមកពីអាមេរិកចា៎ហើយក៏ដូចជាផ្នែកសាំងសុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិង e-commerce ជាដើមហើយក្នុងនោះលោកឧត្តមស្នេហ៍តូ Gregson ក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខចា៎ដូចជាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនទាមទារយកស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅដែនសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហើយការសាងសង់កោះសពនិបិដ្ឋការបំពាក់យោធារបស់ចិននៅលើដែនសមុទ្រដែលទាមទារជន់គ្នាដោយប្រទេសមួយចំនួនដូចជាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមជាដើមហើយក្រៅពីនោះកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានលើកឡើងពីការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះអាមេរិកកំពុងតែបង្កើនទំនាក់ទំនងយោធារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាដែលប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានចាហើយនៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះវាគ្មិនទាំងអស់បង្ហាញពីការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកនៅក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនចា
៎ចាសសូមអរគុណច្រើនចិន្តាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរទៅកាន់ស្រីនិតវិញម្ដងចាសនាងខ្ញុំបានដឹងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃអាស៊ានចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកផងដែរតើនិតអាចជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងបានទេថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់លើអាស៊ានចា៎
ចាអគុណសម្រាប់សំណួរនេះអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់លើអាស៊ាននឹងដោយសារតកតាជាច្រើនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមលើកយកកត្តា4មកជម្រាបប្រិមត្តជើងអ្នកស្ដាប់កត្តាទី1គឺថាសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធំទី5របស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹងប្រមាណជាង5លានដុល្លារហើយកត្តាទី2នឹងគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនាំចេញផលិតផលក៏ដូចជាបង្កើតសេវាកម្មជាច្រើនទៅកាន់ប្រទេសទាំងនៅអាស៊ាននឹងដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំតម្លៃនៃការនាំចេញផលិតផលនឹងមានតម្លៃទឹកប្រាក់ស្មើនឹង100,000ពាន់លានដុល្លារហើយកត្តាទី3នឹងគឺថារដ្ឋទាំង50នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏បាននាំចេញផលិតផលទៅតំបន់អាស៊ានដែលការនាំចេញនេះបានបង្កើតឱកាសការងារជាងកន្លះលានការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញជាពិសេសគឺនៅរដ្ឋ California រដ្ឋ Texas រដ្ឋ Washington នៅរដ្ឋ New York ហើយនិងរដ្ឋ Illinois ជាដើមហើយកត្តាទី4នឹងគឺថាជារៀងរាល់ឆ្នាំភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសទាំង10នៅអាស៊ានណាបានបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ5,000,000ដុល្លារដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចា
ចាអរគុណច្រើនស្រីណិតយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា3នាទីទៀតដូច្នេះនាងខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតថាតើបច្ចុប្បន្ននេះចិនកំពុងតែចាយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះចិនកំពុងតែបន្ថែមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តើអាមេរិកមានគោលបំណងនឹងចាត់វិធានការបន្ថែមរបស់ខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីទល់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះ
ចាតើតួងនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺនៅមានស្របភាពស្របិចស្របិលច្រើនអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាដោយសារតែក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីគឺលោក Donald Trump ហើយក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump នេះគឺថាលោកបានបដោតអត្តភាពសំខាន់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអត្តភាពខ្ពស់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាភាសាអង់គ្លេសគោលនយោបាយគាត់ហ្នឹងហៅថា America First ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលអ្នកជំនាញបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺថាបើយើងតាមលោក Danny Hack ដែលគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រសភាមកពីរដ្ឋ Washington នោះលោកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតក្រោយបន្ថែមលើការចាត់វិធានការដែលមានច្រាប់ទីមួយនោះគឺលោកបានណែនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តពង្រឹងការបណ្ដាក់ទុនក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា ASEAN Development Bank ជាដើមហើយក្រៅពីនេះលោកក៏បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅតែបន្តហើយនឹងបង្កើនកម្មវិធីសង្គមគិច្ចក៏ដូចជាកម្មវិធីសន្តិសុខដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ក៏ដូចជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋជាដើមហើយបន្ថែមលើនោះលោកស្រី Patricia Mahoney ដែលជាឧបការីរងស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសនឹងលោកស្រីបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគម្រោងផ្តល់ឱកាសផ្លាស់ប្តូរឱកាសសិក្សាដោយដែលយើងដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដឹងស្រាប់មានសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជានិស្សិតច្រើនបានទទួលឱកាសមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមគម្រោងផ្លាស់ប្តូរឱកាសសិក្សានឹងដូចជាវាយកម្មវិធីវាយសិលីជាដើមហើយបន្ថែមនៅនឹងលោកស្រីក៏បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅអាស៊ីនេះតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសទាំងអស់នៅអាស៊ានដែលយើងបានដឹងហើយការពិដានខែឧសភានឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនៃប្រទេសទាំងអស់នៅអាស៊ាននឹងបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅខែវិច្ឆិកានេះយើងនឹងឃើញលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលយើងហៅថា APEC ចា៎អរគុណច្រើនអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់ចិន្តាក៏ដូចជាអ្នកផងដែរដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននិងបានជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងដោយផ្ទាល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះចា៎ដោយសារតែយើងអស់ពេលត្រឹមតែត្រឹមនេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងពីរចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនអ្នកទាំងពីរ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងបានសម្រេចមិនអោយមេឃុំក្នុងអាណត្តិមុនដែលមានវ័យចំណាស់ចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសថៃមួយនេះបានឲ្យដឹងថាមេឃុំដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះនេះជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានផ្លាស់ប្តូរសមាជិកបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងមេឃុំនៅខេត្តកោះកុងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេឃុំចាស់បន្តឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងតែខិតចូលមកដល់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមេឃុំដែលចិត្តបញ្ចប់បណ្ណត្តិនៅក្នុងខេត្តកោះកុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយមានបេក្ខជនប្រុសស្រីចូលរួមការប្រកួតសរុបចំនួន 94,595 នាក់លោកអិនគុងចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេឃុំចាស់ចាស់របស់ខ្លួនបន្តឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិថ្មីទៀតទេដោយបានដាក់ចំនួនមកវិញនៅបេក្ខជនថ្មីថ្មី លោកនិយាយថាមេឃុំមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការសម្រេចយ៉ាងដូច្នេះទេដោយពួកគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងហ៊ានតវ៉ាជាមួយថ្នាក់លើក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់នានារួមមានទំនាស់ដីធ្លីជាដើមលោកបន្តថាតាមការស្ទាបស្ទង់មតិពីប្រជាពលរដ្ឋមេឃុំចាស់ចាស់បានជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងឃុំ
មានតែលោកមេឃុំបច្ចុប្បន្នទេដែលគាត់ចេញមុខហ៊ានតតាំងនិងហ៊ានតទល់ជាមួយនឹងថ្នាក់លើរបស់គាត់ហើយការពារផលប្រយោជន៍គាត់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចសង្ឃឹមទៅលើមេឃុំថ្មីនៅពេលខាងមុខនេះទេបាទ
ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រើពាក្យថាដូដូដោយជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយគណៈដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវគេមើលឃើញជាទូទៅថាមានមន្ត្រីចំណាស់ចំណាស់ដែលបានបម្រើការក្នុងរដ្ឋបាលខ្លួនហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះនៅក្នុងសង្កាត់មួយក្នុងខេត្តសៀមរាបគណៈបកប្រឆាំងថែមទាំងបានដាក់បេក្ខជនចៅសង្កាត់វ័យក្មេងអាយុ26ឆ្នាំផងដែរឲ្យប្រកួតប្រជែងជាមួយមេឃុំចាស់អាយុ60ឆ្នាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងពេលកន្លងមកក៏បានបង្ហាញថាខ្លួនជាគណៈបកនៃអ្នកចំនួនថ្មីផងដែរដោយមានការបញ្ចូលមុខមាត់នៃសមាជិកថ្មីដែលមានវ័យក្មេងនៅក្នុងជួរបករបស់ខ្លួនលោកអិនគង្ជិតបានលើកឡើងថាមេឃុំមួយចំនួនដែលបានធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងរួមមានមេឃុំរិស័យជ្រុំលោកមាននឿនដែលបានបញ្ចប់ចំនួនតេតិនបញ្ហាកសិកម្មក្នុងស្រុកថ្មបាំងនិងមេឃុំអណ្ដូងទឹកលោកហ៊ីតាន់ក្នុងស្រុកបទុមសាគរដែលហ៊ានប្រឈមនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការដោយសារលោកការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងភូមិឃុំដែលលោកគ្រប់គ្រងលោកមាននឿនវ័យ49ឆ្នាំមេឃុំរិស័យជ្រុំក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាក់អន់ចិត្តអ្វីនោះឡើយចំពោះការដែលលោកមិនត្រូវបានគណៈបកជ្រើសរើសឲ្យចូលឈ្មោះបន្តទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានអភិវឌ្ឍភូមិឃុំដែលលោកគ្រប់គ្រងដោយកសាងសាលាឃុំនិងផ្លូវថ្នល់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំ
យកពេលកន្លងមកគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានល្អហើយអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំសម្រាប់ក៏ល្អដែរចង់ដឹងថាអ្នកក្រោយគាត់ធ្វើបានដូចខ្ញុំដែរឬអត់អញ្ចឹង
ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ីតាន់វ័យ66ឆ្នាំមេឃុំអណ្ដូងទឹកប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមែនត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកជាសមាជិកសម្រាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្តទៀតនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសុំគណៈបកសម្រាប់ដោយខ្លួនឯងដោយសារតែវ័យកាន់តែចាស់ហើយសុខភាពក៏មិនសូវល្អ
បាទមិនមែនគណៈបកណាឲ្យពូចូលឈ្មោះគេថាពូយ៉ាងណាបាទពូចាស់ឈ្មោះទៅអត់រួចទេយើងចាស់អាយុ66ឆ្នាំហើយហើយភ្នែកក៏រញ៉ិតទៅស្ទះឆ្ងាយបើបានទៅអត់រួចទេឯងហើយក៏សុំសម្រាប់ដែរ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង1600ឃុំសង្កាត់ដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងរៀបចំឡើងដើម្បីជ្រើសរើសមន្ត្រីដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងគ្នាជាងរាល់ដងដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចមិនអោយមេឃុំចាស់ឈរឈ្មោះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋាន
វាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកសមាជិកានៅមូលដ្ឋានហ្នឹងថាតើគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពណាបាទឯកោម្យ៉ាងគឺថាបើចាស់ចូលរៀនទៅហើយធ្វើការមិនកើតអាហ្នឹងក៏យើងពិនិត្យលទ្ធភាពតាមហ្នឹងហើយសន្និបាតគណៈកម្មការបកមូលដ្ឋានក៏គេគិតពិចារណាយើងដែរ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះបានបន្ថែមថាមេឃុំដែលមិនត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលឈ្មោះបន្តទៀតនឹងត្រូវគណៈបកឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាដល់កិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុងភូមិឃុំដែលពួកគេធ្លាប់កាន់កាប់ហើយក៏ទទួលបានប្រាក់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានទំនាក់ទំនងដល់ការឡើងកាន់កាប់ស្ថាប័នប្រសិទ្ធិព្រោះគណៈបកនយោបាយណាដែលទទួលបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាច្រើននៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងស្ថាប័នប្រសិទ្ធិសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ម្នាក់ម្នាក់នឹងខ្លាចជាអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគកាលពីពេលកន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត តទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ឈិនដាពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាអបអរការដោះលែងក្មេងស្រីសិស្សសាលាចំនួន82នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតដោយពួកបូកូហារ៉ាំក្មេងស្រីសរុបចំនួន103នាក់ហើយត្រូវបានដោះលែងចាប់តាំងពីការចាប់ជំរិតកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនបើទោះបីជាមានភាពសប្បាយរីករាយក៏ដោយក្តីក៏នៅតែមានមន្ទិលចំពោះជោគវាសនារបស់ក្មេងស្រីចំនួន113នាក់ដែលនៅជាប់ការឃុំឃាំងនៅឡើយនោះបន្ថែមពីលើនេះទៀតអ្នកមួយចំនួនចោទសួរអំពីវិធីចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាកុមារីអាយុ10ឆ្នាំដែលមានផ្ទៃពោះមួយរូបនៅភៀកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌានឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការរំលូតកូននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់តុលាការក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃអង្គារក្មេងស្រីដែលមានផ្ទៃពោះប្រមាណ5ខែហើយនឹងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានឪពុកចុងរបស់ខ្លួនចាប់រំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះស្នើសុំធ្វើការរំលូតកូនច្បាប់របស់ឥណ្ឌាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការរំលូតកូននៅពេលដែលពពោះបានលើសពី20សប្តាហ៍នោះទេលុត្រាតែក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់ថាជីវិតរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលកើតគ្រុនក្តៅស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ដែលត្រូវដែលតម្រូវឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាងអ្នកជំងឺធម្មតាការសិក្សាថ្មីមួយរកឃើញថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រថ្នាំបង្ការគ្រុនក្តៅអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឈឺចាប់សម្រាប់ម្ដាយនិងទារកប្រមាណ 40% នៃចំនួនប្រជាជនរបស់ពិភពលោករស់នៅក្នុងអនុតំបន់ត្រូពិចនិងតំបន់ត្រូពិចដែលមានរោគផ្ដាសាយធំសាយភីពេញមួយឆ្នាំប៉ុន្តែថ្នាំបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំកម្រត្រូវបានប្រើប្រាស់ណាស់លោក Mark Standoff នាយកបន្ទីពេទ្យកុមារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសកលនៅក្នុងក្រុង Cincinnati រដ្ឋ Ohio បានថ្លែងថាមានរោគផ្ដាសាយជាញឹកញាប់មានសភាពស្រាលសម្រាប់មនុស្សដែលមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែអាចតម្រូវឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាព័ត៌មានអំពីអំពើភេរវកម្មនិងការគំរាមកំហែងទៅលើអាកាសចរអន្តរជាតិដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចែករំលែកជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺមានភាពសមស្របទាំងស្រុងនិងមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រភពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកនោះទេលោក McMaster បានថ្លែងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះអ្វីដែលលោកបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទដែលថាព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយការពីថ្ងៃច័ន្ទគឺខុសដោយព័ត៌មានទាំងនោះបានថាលោក Trump បានប្រាប់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sergey Kislyav នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅឯសេតវិមានមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងប្រទេសទូគីដោយបានផ្តល់អាវុធដល់ពួកឃើតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននៅឯសេតវិមានដោយផ្តោតទៅលើការពិភាក្សាអំពីចំនួននោះក៏ដូចជាចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកកងកម្លាំងឃើតហៅដែលហៅថា YPG ថាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបណ្តេញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចេញពីទីក្រុងរ៉ាកាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.